Burdiñola.
Heavy metalaz gozatzerakoan zerk erakartzen gaitu gehien, musikak edo letrak. Batzuetan aurrenekoak eta besteetan bigarrenak, baina baita biak batera ere, hizkuntzaren araberakoa ere bada, beraz, askotarikoa izan alda gure zaletasuna. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa.
Blackness there with white.
Nazioarteko bidaia Ameriketako Estatu Batuetan abiatu dugu. Nocturnes of Hellfire and Damnation diskoa da Virgin Steel taldearen itzulera. David DeFace abeslariak ez du urteen zama nabaritzen, eta benetan harrigarri entzun dezakegu lan berrian. Laroeko hamarkadatik heavy metal bereizgarria egiten dabiltza, eta ez da erraza maila mantentzea. DeFace eta konpainiaren atmosfera gustuko dugu, kantatzeko era xelebrea barne. Lucifer's Hammer abestia entzun ondoren, hauxe duzue Glamour. Frontwoman deigarria duelako arreta piztuko du askorengan Kanadako Unleash the Archers bandak, baina marketingetik harago doaz. Time Stands Still hirugarren diskoa atera berritan oihartzuna izateko baliabideak dituzte, zigilu on batetik hasita. Proposamena ere ez da arrunta, power metal eta melodez doinuen artetik bikain dabiltza. Hona hemen, Hail of the Tide. Epaitegietan irabazitakoa galtzeko bidean egon daiteke. Gorgoroth izenaren eta bandaren jabe egin zenetik, Infernusek ez du zale guztien oniritzia jaso. Instinctus Bestialis diskoa erantzun ezberdina izaten ari da. Norvegiarrek hasieran jorratzen zuten black metal zikina nahi dute hainbatek, eta gehiegi urrundu ezpadira ere, muturreko beste eragin batzuk sartu dituzte. Hau duzue, Dionysian Rite.
Yeah. Ondo pasatzen. Arri zarrete.
Luca Turilli komposatzaile italiarrak ere Rhapsody izenari eutsi zion. Orain bi talde ditugu. Rhapsody of Fire da bestea. Musikalki ez dira oso diferenteak, baina Turilliren erronka beste bat da. Prometheus, Sinfonia Ignis Divinus diskoan bere jatorria azpimarratu du eta soinu banda sinfonikoa sortzeko ideiarekin tematua dago. Patxada zentzunda, erosoagoa da bidaia. Hona hemen, Il Cigno Nero. Inoiz ez da berandu atzean geratu zaiguna berreskuratzeko. Aor edo rock melodikoaren egungo erreferente izendatu dute Work of Art iruko suediarra. hiru disko behar izan dituzte kritikoak behar bezala irabazteko. Iaz atera zuten Framework diskoa izan da erabakigarria. Hona hemen, Shout Till You Wake Up!
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Rockeranzko norabidea hartu zutenetik, hainbat geldialdi egin dituzte errepidean, eta azkenik iritsi dira helmugara. Gipuzkoako Ira taldeak bere hard rock amerikar zein melodikoa definitu du bost diskoarekin. Izan zirena eta direna konparatzea saihestezina den arren, bosgarrenarekin lortu dute sinesgarritasuna. Euskarazko hard rock melodiko berria sinatzera datoz. Eztanda abestia entzun ostean, hauxe duzue, Ametxen putzua.
Ametxen putzurik bat da.
Zazpi, Deabru dira Kudai taldearen lan berriko protagonistak. Gipuzkoarrek lan kontzeptuala osatu dute beste behin ere letrei garrantzia berezia emanez. Metal industriala aproposa da hautatu duten tematika garatzeko, pasarte eta atmosfera ilunekin. Laukoa finkatuta urrian aurkeztuko dute diskoa. Hone hemen esklusiban, Mammon.
Bigarren deabruari.
Euskal Herria heavy metala! Aite du!
Gero arte esatea erabaki du Nafarroako Ayumans taldeak. Sei urtetan, maketa eta disko on bat plazaratu dituzte, baina kosta egin zaien musika bakoitzaren lan ardurekin uztartzea. Beste proiektu eta egitasmoek ere, taldearen bidea mantxotu dute, beraiek aitortu bezala. Unbreakable diskoa gogora ekarriz, laster arte esango diegu. Ayumans, Patriot Rage.
Deep inside of you, it's difficult to explain.
astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazki, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Stratocaster gitarren eta Stradivarius soka instrumentuen izenen nahasketa da Stratovarius. Inspirazio une batean, Tuomo Lasila finlandiarrak izena aldatu zion 84an sortu zuten Blackwater taldeari. Hirukoa, Timo Tolki gitarrista eta abeslariarekin osatu zuten. Bere ekarpenak taldearen estiloa definitu zuen heavy metalaren eta musika klasikoaren artean. 89an atera zuten Fright Night lehen diskoa da horren erakusle. Four Dimension laugarren diskorako Timo Kotipelto abeslaria fitxatu zuten. Tolkik musika bizkorragoa egin nahi zuen. Episode lanarekin lortu zuen hori. Boskotea arrakastatsua osatu zuen Jörg Michael, Jens Johansson eta Jari Kainulainen musikariekin. Power metal melodikoaren belaunaldi berriaren marka bihurtu ziren, eta izena mantendu zuten Visions, Destiny eta Infinite diskoekin. Gainbehera, 2003 aurrera etorri zen Elements lanekin, eta taldearen izen bereko diskoarekin. Gainera, Tolkik burua galdu, eta Kulebroiaren aroa bizi izan zuten 2008an taldea utzi zuen arte. Orduan, kanporatua izan zen Kotipeltok ordena jarri, taldea berrosatu, eta norabide ona eman zion egun arte. Urrian, Euskal Herrian izango ditugu bisitan. Programari bukaera emateko, Fright Night lehen diskotik Black Night abestia hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.